2016. gadā pirms Brexita referenduma izstāšanās atbalstītāju kampaņas tostarp Johnsona viens no centrālajiem apgalvojumiem bija, ka Lielbritānija Eiropas Savienības budžetā katru nedēļu iemaksā 350 miljonus mārciņu. Valsts statistikas birojas secināja, ka šie apgalvojumi ir maldinoši. Prasību tiesā pret Johnsonu iesniedzis Lielbritānijas pilsonis Markus Bols. Viņš Johnsonu apsūdz, ka tas apzināti meloja un ļaunprātīgi izmantoja sabiedrības uzticēšanos kā publiska amatpersona laikā, kad bija Londonas mērs un parlamenta loceklis. Argumentu uzklausīšanas laikā tiesā pagājušajā nedēļā Johnsona advokāts kategoriski noraidīja, ka viņa klients būtu rīkojies negodprātīgi. Šodien tiesa paziņos, vai tās priekšā izsaucams arī pats Johnsons.